Du lytter til P1. En fusion af jyske museer under navnet Museum Vest vil være et fyrtårn for det danske museumsvæsen. Men direktørens beslutning om at lukke historisk samling for besættelsestiden i Esbjerg møder nu voldsom kritik fra en stribe historikere. Vi taler med en af kritikerne fra Rigsarkivet og med museumsdirektøren senere i den her time. Den helt almindelige dansker er en figur, som bliver stadig hyppigere brugt i dansk politik. Politikere fra højre til venstre påstår at tale på vegne af den helt almindelige dansker. Men hvem er de så, de helt almindelige danskere, og hvad er konsekvensen for folkestyret, når vores politikere hele tiden taler om dem? Det ser vores magasin Udsyn på i dag. Det er i anden time af P1 Orientering her i studiet. Indtil da, Anne-Kristine Hermann. Når vi slår spoler tiden tilbage til 2022, hvor inflationen udhulede danskernes købekraft og gjorde os fattige, så lyder det sådan her.
Priserne fortsætter deres himmelflugt. Danskernes købekraft er ikke blevet lige så udhulet, som den bliver lige nu siden 1950.
11 gange nævnte statsministeren økonomi i sin åbningstale i dag, og med god grund. Dansk økonomi er klemt mellem skyhøj inflation på den ene side og en faretruende recession på den anden.
Nye tal fra boligsiden viser, at boligpriserne falder. Det er det største fald på en måned i 11 år. Samtidig kæmper mulige boligkøbere med den meget høje inflation, som udhuler det beløb, mange familier har til rådighed hver måned.
Det betyder, at vi stort set alle sammen oplever en rimelig markant tilbagegang i vores købekraft i år. Faktisk nok det værste siden i hvert fald 1950.
Dramatiske overskrifter altså tilbage for 2 år siden, da inflationen virkelig tog fat. I dag er overskrifterne noget anderledes, for i dag er der gode nyheder til lønmodtagerne. Reallønnen er nu i hvert fald for en gennemsnitlig privatansat tilbage på sporet efter inflationskrisen. Det viser tal fra Dansk Arbejdsgiverforening, som blev offentliggjort her til morgen. Nu har jeg fået besøg af dig, Erik Bjørsted. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er cheføkonom i fagforeningen Dansk Metal, og det var jo jer, der var hovedforhandler på de private overenskomster i industrien. Lønvæksten i andet kvartal havner på 6,5%, og altså det højeste siden 1987. Hvorfor har det her kvartal budt på så høje lønstigninger?
Altså dels er der jo mangel på arbejdskraft, og det giver jo gode muligheder for at få noget mere i lønposen. Så er der så også nogle lidt tekniske forklaringer den her gang. Noget af det, vi forhandlede på plads ved overenskomstforhandlingerne i 23, var jo dels, at arbejdsgiverne skulle øge pensionsbidraget med 2 procentpoint. Til gengæld fik lønmodtagerne så lov at beholde 2 procent mere af deres egen løn. Og derudover så blev fritvalgslønkontoen også hævet fra 7-9%. Og lige præcis i det her kvartal, så kan vi se begge de her effekter udspille sig. Til næste kvartal kan man så ikke se effekten af det her med pensionen. Så der forventer vi, at lønstigningstakten ryger måske 2 procentpoint ned.
Så ja, lønstigningen bliver ikke lige så voldsom i næste kvartal, men det ændrer ikke på, at reallønnen nu er højere end før inflationskrisen. Er det ikke rigtigt?
Det er korrekt. Hvis vi kigger på det, så hvis vi går 3 år tilbage, hvor priserne sådan stille og roligt begyndte at gå amok, stille og roligt, men begyndte at stige ret kraftigt, så er reallønnen i dag ca. 0,8% højere. Men det skal jo holdes op imod, at vi under normale omstændigheder vil have en reallønsfremgang på godt 1% hvert år. Mm. Så hvis vi sådan igen ser i dag kontra for 3 år siden, så skulle vi egentlig have haft en realløn, der var 3% højere. Den er kun 0,8% højere. Det vil sige, at vi mangler sådan stadigvæk noget, der minder om godt 2 års reallønsfremgang, før vi er helt i mål. Men der er ingen tvivl om, at det, vi har set i dag, er et rigtig godt og vigtigt skridt.
Ja, det er noget, de fleste lønmodtagere vil kunne mærke, når man står ude ved køledisken i supermarkedet, og pengene skal række længere.
Jeg tror, der er også meget psykologi i det her. Jeg er ikke helt sikker på, at de har det sådan, og det er også vigtigt at understrege, at det er jo den gennemsnitlige lønmodtager på det private arbejdsmarked, hvor reallønnen er genskabt. Men der er nogen, der ikke har genskabt deres realløn endnu.
Ja, hvem sakker bagud i forhold til reallønnen?
Jamen altså, offentlige ansatte, deres lønninger skal jo i princippet følge det, vi ser på det private arbejdsmarked. Men der er lagt noget forsinkelse ind i reguleringen af de offentlige lønninger, så det slår først igennem senere. Så det samme gør sig gældende for overførselsmodtagere, så hvis du er på dagpenge eller kontanthjælp, jamen så bliver dine ydelser også først reguleret med en forsinkelse i forhold til de lønstigninger, vi ser på det private arbejdsmarked. Der kan gå helt op til 2 år, før de her lønstigninger, vi ser nu, for alvor slår igennem på ydelserne i vores overførselsindkomster. Og så er der jo også i den private sektor noget forskel på, hvad folk folk tjener. Mine medlemmer tjener ikke det samme. Hvis de arbejder på en virksomhed, hvor det går rigtig godt, ja, så får de pæne lønstigninger, måske også højere end det, vi ser i dag. Andre arbejder måske i en virksomhed, hvor man er lidt presset på bundlinjen, og derfor holder igen, og de har så nok ikke genskabt deres realløn endnu.
Men du siger, 2 år kan vi forvente, det vil tage, før reallønnen for f.eks. de offentlige ansatte er med igen?
Ja, det forventer jeg i hvert fald. Der er også andre mekanismer. Man får kun 80% af den observerede forskel i første omgang, så der kan godt gå mere end det. Men vi er trods alt på rette spor.
Selvom lønstigningerne er meget høje, så er inflationen jo faktisk faldet i samme periode. Og det var ellers en af bekymringerne, da der blev forhandlet overenskomster, fordi man var bange for, at høje lønstigninger ville føre til sådan en lønprisspiral, altså hvor inflationen også ville stige. Hvad skyldes det, at det ikke er sket alligevel?
Jamen, det korte svar er jo, at virksomhederne har haft råd til at give højere lønstigninger, uden de har haft behov for at øge priserne særlig meget. Det hører med til historien, at virksomhederne har jo tjent rigtig, rigtig gode penge, så derfor har der også været noget på kistebunden, uden at man har haft behov for at hæve priserne særlig meget. Der er formentlig også en del, som har skruet ned for profitten, men i lyset af, at lønmodtagerne, specielt efter finanskrisen, gradvist har fået en mindre bid af kagen, altså en mindre andel af værdiskabelsen, så synes jeg heller ikke, det er så urimeligt, at de nu får en større bid af kagen. Så må virksomhedsejerne så til gengæld leve med en lidt mindre profit.
Og du siger, at i virkeligheden så er lønmodtagerne gået glip af, altså man burde måske mere ligge på en 3% lønstigning, men det har jo været et erklæret mål for fagbevægelsen med din formand for Dansk Metal, Claus Jensen, i front at genskabe reallønnen tilbage ved overenskomstforhandlingerne sidste år. Bringer dagens tal så fagbevægelsen i mål, vil du sige?
Nej, for jeg synes jo, at der mangler noget mere, men vi er meget glade for, at det her delmål i hvert fald er opfyldt. Det var meget afgørende for os. Det svarer lidt til en fodboldkamp, hvor man har lavet en ret vigtig reducering, men vi føler altså ikke helt, vi har udlignet.
Blandt andet på grund af usikkerheden i forhold til inflationens udvikling, så løber den nuværende overenskomstperiode jo faktisk kun til næste år, og så skal I forhandle igen. Hvad betyder dagens tal for de forhandlinger, der kommer næste år?
Nå, de giver os da blod på tanden, og vi kan jo også bare kigge ud af vinduet. Det går stadigvæk rigtig godt i dansk økonomi. Nu kom jo med alle de her lydklip før med dystre spådomme for dansk økonomi. Beskæftigelsen er heldigvis fortsat med at stige. De fleste økonomer har nu faktisk aflyst, at der overhovedet kommer et fald i beskæftigelsen. Vi er i gang med rentenedsættelser. Det går måske ikke så hurtigt, som man havde håbet, men vi er faktisk stille og roligt ved at bevæge os i den rigtige retning. Så det økonomiske bagtæppe for de her overenskomstforhandlinger er også rigtig godt. Og tak. Så er der jo mange på arbejdskraft.
Ja, præcis. Tak for besøget, Erik Bjørsted.
Selv tak.
Altså cheføkonom i Dansk Metal. Et internationalt anerkendt arkiv om nazisternes besættelse af Danmark står til at lukke ved udgangen af næste år. Historisk samling fra besættelsestiden i Esbjerg er blevet ofret, kan man sige, i en fusion af sydvestjyske museer, der har udstillinger i Ribe, Bramming og Esbjerg, og så Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Det nye samlede museum får navnet Museum Vest, men lukningen af arkivet møder nu skarp kritik fra 16 historikere og forskere, der i en kronik i Berlingske skriver, citat, det her kommer til at gøre ondt, vi taler om et kæmpe videns- og kompetencetab, citat slut. Nu velkommen til dig, Sten Andersen, seniorforsker på Rigsarkivet og en af kritikerne.
Mange tak.
Hvordan kommer lukningen til at gøre ondt?
Jamen, det vi kigger ind i, altså det er måske lukning af en institution, som ligger i Esbjerg, men det er altså en institution, som rækker langt ud over Esbjergs grænser. Det er altså både et arkivinstitution og en forskningsinstitution, så gennem de sidste 50 år har haft enorm indflydelse på vores samlede forståelse af besættelsestiden. Jeg tror ikke, der er en større bog om besættelsestiden de sidste 50 år, som ikke har benyttet materiale fra det her arkiv. Og samtidig er det også en helt unik institution, som har formået at være et koblingsled mellem, kan vi sige, det samlingsverden og så universitetsverden, hvor man har altså kombineret, altså, kan vi sige, teoretisk undervisning med det meget praksisnære, arrangerede internationale workshops, PhD-skoler, og været i stand til at tiltrække sig internationale navne. Så vi står over for lukning af institution, som i virkeligheden betyder et nationalt videnstab.
Men de her bøger, for eksempel, du henviser til, der bruger materiale fra arkiverne, altså arkivet forsvinder jo ikke. Kan man ikke stadig som forfatter eller forsker bruge det her arkiv?
Det, vi står over for reelt, det er jo, at der er en forsker i øjeblikket, en leder af arkivet, hvis stilling ophører med udgangen af 2025. Og et arkiv, som ikke har en leder, som er en, der har kendskab til samlingen, som forsker i samlingen, som indsamler, som formidler det her, det ender simpelthen med at være en død samling, som samler støv. Jeg ved godt, at Museum Vest siger, at der brugerne kommer ikke til at mærke noget, men det er altså en udtalelse mod bedre viden, og i virkeligheden så måske lederen, Merete Jankowski, taler mod bedre viden eller koketterer med uvidenhed i forhold til arkivverdenen. Det kræver simpelthen fagligt kendskab, dagligt arbejde i samling for at kunne formidle det her.
Kan du prøve at give en beskrivelse af nogle forskningsprojekter, som er i gang lige nu i arkivet, men som du ikke kan forestille dig kunne køre, når det lukker på den her måde, og lederen bliver opsagt?
Jamen det, der er jo interessant, det er jo, at i øjeblikket så er det jo en institution, som også tiltrækker sig eksterne forskningsmidler. I øjeblikket så arbejder samlingen i øjeblikket på en stor velusbevilling, som blev givet til samling og sydvestjyske museer, som blandt andet handler om et forskningsprojekt, der handler om tyske flygtninge, og så også om resocialiseringen af danske, altså landsvig og landsforrædere efter 1945. Og det er et projekt, som har afsæt i den her samling, og i virkeligheden jo ret godt eksempel på, at den her samling rummer dokumentation, som har enestående national betydning. Og samtidig så har Esbjerg som by har også en besættelseshistorie, som rækker ud over, kan vi sige, lokalhistorien. Esbjerg er den første by, som rækker krigsudbruddet efter 1. september 1939. Esbjerg bliver bombet 4. september af britiske fly, også med dødsfald til følge. Esbjerg er arnestedet for augustoprøret, det der fører til samarbejdspolitikkens fald. Så Esbjerg har en fantastisk historie, og jeg mener virkelig, at Museum Vests direktør og også i virkeligheden museets bestyrelse ikke er sig sit ansvar bevidst. Fordi virkelig det, der også skal kigge ind i, det er, at siden Historisk Samling fra besættelsestiden fusionerede med Sydvestjyske Museer tilbage i 2012, der fulgte altså et ret betydeligt kommunalt tilskud til den her samling. Og det forpligter altså Museum Vest i dag.
Og vi får Merete Jankowski, museumsdirektøren, med lige om lidt til at svare på kritikken, men hun har jo begrundet lukningen med økonomi og siger, at det handler om at forbedre den interne struktur på museet. Er det ikke en fair nok begrundelse, hvis man har en formuleret mission om at lave et fyrtårn i det danske museumsvæsen, sådan som det lød ved lanceringen af det nye museum forleden?
Jo, men altså, hvis du skærer dine samlinger væk, og hvis du skærer fagligheden væk, så bliver det altså et fyrtårn, der har en lysstyrke på niveau med en nefalygt. Og det er altså et problem, at vi har nogle folk i museumsbranchen i dag, som ikke forstår fagligheden og ikke forstår værdien af samlingerne, fordi det handler om virkelig, at man skal give museumsbrugerne oplevelser, og et frygteligt begreb, som man også opererer med i museumsbranchen, det er, at man skal tiltrække ikke-brugerne. Det handler virkelig bund og grund om, at vi har nogle indholdsløse museumsudstillinger i øjeblikket, hvor sådan set bare skal tilbydes til turister. Og nogle gange har du måske også spurgt dig selv om, hvorfor er det så kedeligt at gå på museum i dag? Fordi det er meget af det, der bliver serveret, er sådan noget sødsuppe.
Men det er vel et museums forpligtelse også at være til gavn for en større del af samfundet end lige
forfatter. Der skal være højt, der skal ved Gud være højt til loftet, når vi taler formidling, men man kan sige, det her, som den her samling repræsenterer, det er jo, at Museum Vest ville jo kunne lave fantastiske udstillinger med de historier, som ligger gemt i den her samling. Og det kræver, at hvis du skal hente de her historier ud af arkivet, så skal der sidde nogen og arbejde med de her, som kender materialet. Og det kan den foregående leder, Niels William Olesen, og det kan den nuværende leder, Henrik Lundtoff, som er meget, meget anerkendte faghistorikere, og virkelig også, med streg under, ikke bare faghistorikere, men også store formidlere.
Så hvad vil dit råd være til Merete Jankowski, som vi taler med lige om lidt?
Jamen, mit råd vil da være, at måske kunne appellere til, at de kunne erkende, at de faktisk står med en juvel i hånden, en unik juvel, som hvis betydning rækker langt ud over Esbjerg. De står med ansvaret for en del af rigets historie. Det er en enestående national samling, som ligger derovre. Både af samtidigt materiale, og så også efterfølgende indsamlede beretninger. Og derudover så er der jo det, kan vi sige, at med den her lukning af centret, så kapper Museum Vest også det økonomiske bånd til Danmarks eneste eksisterende Holocaust-center. Og altså, vi står i en situation siden 7. oktober 2023, hvor antisemitisme og holocaustbenægtelse har vist sit grimme ansigt igen. Og der ligger simpelthen også en opgave, som er vigtig at løfte her. Mm. Og hvis vi kigger... I sidste uge, der bevilgede Folketinget en stor bevilling til oplysning omkring antisemitisme. Og man, så kigger vi ud over fædrelandet. Hvem skal løfte den her opgave? Ja, der er altså et fagligt miljø derovre. Og i virkeligheden også et fagligt miljø, som hviler i sig selv økonomisk.
Tak for besøget, Sten Andersen, seniorforsker på Rigsarkivet.
Velkommen.
Og så kan jeg sige god eftermiddag til dig, Merete Jankowski.
Jamen, god eftermiddag.
Museumsdirektør for Museum Vest. Du har jo så sammen med din bestyrelse besluttet at lukke den her historiske samling om besættelsestiden. Du hører her, I står med en juvel i hånden, en enestående samling om rigets historie. Og vi hører her kritikken, at I simpelthen ikke forstår værdien af den samling, I står med. Hvad siger I til det?
Jamen til at starte med, så vil jeg sige, at jeg undrer mig en lille smule over, at man slet ikke har rettet nogen henvendelse til museet. Altså vi hører kritikken udtalt her i radioen og en kronik i Berlingske. Og jeg vil sige, det føles jo en lille smule mærkeligt at blive talt om og ikke med, fordi tit så er dialog jo den bedste løsning. Men når det er sagt, så forstår jeg jo godt, at man i et besættelsestidsforskningsmiljø er ærgerlig over, at man lukker en arkivinstitution for besættelsestiden.
Men nu er det jo jer, der har truffet den beslutning, så hvilken dialog har I startet den anden vej, da I begyndte at se på, om det var her, man skulle spare?
Jamen, en dialog, det er jo ikke... Altså, hvem skal man opsøge en dialog med? Man kan sige, det er jo som en del af vores virke, skal vi jo kigge på, hvad er det for nogle prioriteter, som giver mening for vores museum. Og det er jo noget, som vi som selvejende institution selv vælger at gå videre med. Man kan sige, det er jo ikke noget, vi ligger bredt rundt i en rundspørg i samfundet. Det, jeg hæfter mig ved, det er, at vi ikke har fået nogen henvendelser fra Sten Andersen eller andre omkring deres bekymring.
Fordi men der er tilsyneladende et stort fagligt miljø omkring den her samling, det her arkiv. Så der var vel nogen, man kunne gå i dialog med?
Altså, jeg vil også lige sige, at jeg hæfter mig ved i forhold til den her juvel, der vil jeg sige, at og i forhold til den her snak omkring den store publikumsinteresse osv., altså nu har det jo eksisteret 12 år som selvstændig institution under Sydvestjysk Museer, og jeg kan sige, at det har i hvert fald ikke været, så kan jeg undre mig lidt over, hvorfor man ikke har realiseret det potentiale indtil videre. Altså sidste år havde Esbjerg Museum 4.000 besøgende, så et eller andet skulle der nok gøre i hvert fald. Jamen, for at realisere den
vi her. Vi hører jo, at en del af de bøger, der de seneste 50 år er udgivet i Danmark om besættelsen, er lavet med udgangspunkt i netop den unikke samling, I sidder med i Esbjerg. Så hvordan vil du sikre, at sådan nogle værker fortsat kan udkomme med helt nye historier om vores besættelsestid?
Jamen, det ser jeg ikke som min opgave eller Museum Vests opgave at sikre. Altså, forstået på den måde, det er jo et forskningsmiljø, som stadigvæk har adgang til og til de arkivalier, der måtte findes. Det er jo ikke fordi, at vi kører dem ud på lossepladsen et sted. Vi vil jo fortsat være åbne for henvendelser fra forskningsmiljøet. Nu hørte jeg jo, at også Sten Andersen kommenterer, at arkivlederen vil blive afskedet. Det vil han heller ikke. Han bliver en del af vores historie og samling og organisation. Så der er mange nuancer i det.
Mm. Men Sten Andersen siger også i sin kritik, at i tilsyneladende på Museum Vest er mere fokuseret på at give publikum gode oplevelser og underholdning frem for at have den her vidensbaserede formidling. Hvad er dit svar til det?
Altså, jeg synes, det der med, hvad der er vigtig viden og hvad der er vigtig i dagsordenen, det bliver jo lidt hurtigt sådan en hver højst rundetårn eller tordenskrøvelseagtig diskussion. Altså, jeg er sikker på, at hvis du spørger vores havbiologer, så vil de sige, at miljø- og klimaspørgsmål er det allervigtigste for os at forske i. Hvis du spørger vores arkeologer, vil de sige, at det vigtigste er at sørge for at bevidstgøre om vores fortidsminder. Der findes mange forskellige vigtige dagsordener i vores samfund, og desværre har vi jo ikke ubegrænsede ressourcer.
Men omvendt kan man vel sige, at det er svært på sigt at give publikum store oplevelser og indsigter i vores historie, hvis man ikke har et vidensbaseret miljø, der kan grave ny viden frem fra det her arkiv, for eksempel?
Men der skal vi jo igen huske på, at vi kan jo ikke være museum for det hele. Altså, som museum, igen, har vi ikke ubegrænsede ressourcer. Og på Museum Vest, der er hjørnestenen i vores forskning og vores arbejde. Det er middelalderens vikingertidens arkeologi, og det er havets natur- og kulturhistorie. Det har vi en meget, meget solid forsknings- og vidensdatabase indenfor, og vidensressourcer indenfor. At det så måske ikke lige er i besættelsestiden, det som Steen Andersen og andre ønsker sig, det er jo, hvad det er. Altså, man kan jo heller ikke bede Karen Blixen Museet om at forske i H.C. Andersen, selvom man synes, det er vigtigere.
Nej, det kan du have ret i, men nu er det jo jer, der sidder med den her helt unikke samling.
Jo, men man skal for det første huske, at det jo ikke, igen, altså vi har masser af forskellige ting i vores samling af national betydning. Jeg vil også lige hæfte mig ved at sige, at i modsætning til, hvad man måske skulle tro ud for ordlyden, så er der jo ikke tale om museumsgenstanden. Der er tale om et arkiv, som fortsat vil være til rådighed. Men igen, jeg bliver bare nødt til at sige, at arkivet er ikke en hjørnesten i Museum Vests arbejde eller forskning.
Men du siger, at der er jo mange ting, man kan vælge at fokusere på, men Steen Andersen nævner jo også, at I kapper båndene til landets eneste holocaust-undervisningscenter i en tid, hvor vi netop ser, der er meget stor politisk fokus på at sætte ind mod antisemitisme. Bare i sidste uge blev der fremlagt en 12-punktsplan mod den stigende antisemitisme herhjemme. Gør det ikke indtryk på dig med den indvending?
Altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke synes, at forskning i holocaust er vigtig, men jeg tror også, man skal passe på med at overvurdere betydningen af et skoletjenestetilbud i Esbjerg, sagt med al respekt. Altså, Holocaust-centret bliver drevet af Esbjerg Kommunes skoletjeneste og vil også fortsat være der. HSB har været en hjørnesten i forhold til opbygningen af det, men er jo ikke med i den daglige drift af centret i dag. Så hvorvidt centret skal køre videre eller ej, det er uden for Museum Vests kontrol.
Så når Steen Andersen fra Rigsarkivet råder dig til at genoverveje jeres beslutning, kommer I så til det?
Nej, det gør vi ikke.
Tak for at være med os, Marete Jankowski.
Det var så lidt.
Museumsdirektør for Museum Vest, som altså har ansvaret for beslutningen om at lukke den her historiske samling om besættelsestiden. Og så skal vi til USA, for højesteret i USA har for kort tid siden afgjort, at Donald Trump kan have en vis immunitet for handlinger, han foretog sig i sin præsidenttid. Højesteret finder, at tidligere præsidenter har immunitet for officielle handlinger, som de har udført inden for deres forfatningsmæssige bemyndigelse. Til gengæld har de ikke ret til immunitet for handlinger, de har udført som privatpersoner. Nu velkommen til dig, Jakob Krogh, USA-korrespondent med os fra Over There. Er du med os, Jakob?
Hej.
Du er med os med lidt forsinkelse. Prøv lige at hjælpe os med at blive klogere på den her melding fra Højesteret. Hvad betyder det, når Trump opnår delvis immunitet?
Det betyder, at Højesteret har afgjort, at præsidenter som sådan, og dermed også Donald Trump, til en vis grad er omfattet af præsidentiel immunitet for de handlinger, de udfører som præsident. De handlinger, de har måttet udføre som privatperson, er til gengæld ikke omfattet af immunitet. Og det er det, som Højesteret har afgjort her i dag.
Og hvad betyder det så for Trumps videre kampagne for at blive præsident igen i USA?
Det i første omgang betyder, det er, at man nu skal se på, at særligt den straffesag, hvor han er tiltalt i forbindelse med stormen på Kongressen, at man skal se, i hvilket omfang han er omfattet af immunitet i forhold til de punkter, han er tiltalt for der. Der går Højesteret ikke ind og vurderer, i hvorvidt Donald Trump er omfattet af immunitet eller ej, men sender det ned til en lavere retsinstans, som nu skal afgøre det. Og det betyder, at der er en ret stor sandsynlighed for, at den retssag ikke kommer til at køre før valget. Og på den måde, kan man sige, påvirker det jo også valgkampen, fordi han nu ikke længere formentlig kan se frem til at skulle befinde sig i en retssal midt under valgkampen.
Hvor overraskende er den her afgørelse fra Højesteret, Jakob?
Det er lidt det, vi forventede, da dommerne hørte sagens argumenter fra sagens parter her for et par måneder siden. Der var det lidt det, de gav til kende, at de mente, at der var en eller anden form for præsidentiel immunitet. Ikke nødvendigvis en total immunitet, men en delvis immunitet. Og det er, hvad de er kommet frem til i dagens afgørelse. Så det her, det er ikke overraskende.
Og så lige kort til sidst. Har Trump reageret på udmeldingen fra Højesteret?
Ja, Donald Trump, han er tilfreds, hvilket ikke er overraskende for ham. Der er det en sejr. Han har i alle sine sager forsøgt at forhale processen for netop at kunne skubbe selve sagernes afvikling om på den anden side af præsidentvalget. Og det er der en stor sandsynlighed for, han nu også er lykkedes med i den her sag. Så på den måde, der betragter han det her som en sejr og en god dag.
Tak for at fortælle, Jakob Krog.
Det var så lidt.
DR's USA-korrespondent. Og med det er det slut på live-delen af dagens P1-orientering, der var sammensat af Ida Petersen med mig, Anne-Kristine Hermann, i studiet. Nu skal vi til dagens udsyn. Den helt almindelige dansker er blevet en figur, som stadig hyppigere bliver brugt i dansk politik. Politikere fra højre til venstre påstår alle sammen at tale på vegne af den almindelige dansker. Men hvem er den almindelige dansker, og hvorfor taler vores politikere hele tiden om dem? Og hvilke konsekvenser har det i øvrigt, når de gør det hele tiden?
Godt. Hej Nora.
Hej Kasper.
Hvad er det for en hund, I har?
Det er Cavapoo, og han hedder Paddington, og det mormer mig hver dag, han hedder Paddington. Det er så sjovt, fordi en hund skal jo helst have et navn med to stavelser, ikke?
Jo, det er rigtigt. Jeg elsker det ikke, forstå det. Ja.
Sofus og den slags ting.
Ja. Men Paddington, den forstår du så?
Ja, det er sådan, det er virkelig latterligt. Det er så, han ligner nemlig Bjørn Paddington. Og så blev vi enige om, at han kalder ham Paddington. Og det synes jeg simpelthen er så morsomt. Så kalder jeg ham Lille P og alt muligt.
Den helt almindelige dansker bliver stadig hyppigere brugt som begreb i dansk politik. Den helt almindelige dansker er en, der står op om morgenen, tager tøj på og kører på arbejde. Den helt almindelige dansker drikker helt almindelig kaffe med helt almindelig mælk og bekymrer sig om helt almindelige ting som hækken, der skal klippes, sommerferie med familien, hvor langt bilen kører på literen, julegaver, sundhedsvæsenet og inflationen. Den helt almindelige dansker spiser sin leverpostejsmad i stilhed, og for tiden betragter han de mørke skyer i horisonten, som ser ud til at rive alt med sig, trampoliner og gamle egetræer, måske endda den helt almindelige dansker selv, som vil forsvinde, som neandertalerne engang forsvandt fra historien. Engang var der masser af helt almindelige danskere, men nu er der færre. Den helt almindelige dansker skal beskyttes, måske endda fredes i sit habitat, for den helt almindelige dansker er truet. Er det mon derfor flere og flere politikere taler om og på vegne af den helt almindelige dansker, og hvad handler figuren egentlig om? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Til at diskutere den helt almindelige dansker har jeg inviteret Nora Reddington. Nora er politisk kommentator, forfatter og så en tidligere spindoktor for Helle Thorning-Schmidt. Velkommen til, Nora.
Tak skal du have.
Nora, nu ved jeg ikke, om du kan genkende noget det her billede af den helt almindelige dansker, men da du var spindoktor for Helle Thorning-Schmidt, har du så nogensinde skrevet en tale, hvor du brugte begrebet den helt almindelige dansker?
Det tror jeg ikke, men det er jo også fordi, når man arbejder for Socialdemokratiet, så er det med at være lønmodtager, det er jo ligesom det at være helt almindelig dansker, men vi legede jo med begrebet valgkampen i 2015, det Danmark, du kender. Jeg rummer lidt af det, men altså, jeg har skrevet så mange taler, så hvis der er sådan så et helt almindeligt dansker ind i stedet, så vil jeg ikke holde sig op på det. Men det er jo ikke noget, vi brugte på den måde.
Nej, men Nora, da vi snakker sammen her inden programmet, der kaldte du det en grundfigur i politisk kommunikation, altså den helt almindelige dansker. Hvad ligger der i det?
Det, der er med den helt almindelige dansker, det er jo i modsætning til eliten, til dem, der bestemmer, i modsætning til kongemagten, i modsætning til dem i København, i modsætning til dem på universitetet, i modsætning til de velbjergede i Nordsjælland, som Karen Jespersen engang sagde i en tv-debat. Den helt almindelige dansker er jo ligesom bare dem, der er flest af, og i demokrati, så er dem, der er flest af, jo utrolig attraktive.
Ja. Og det passer meget godt, fordi hvis man ser sådan rent statistisk på, hvad den almindelige dansker er, så må det være en for arbejderklassen. Fordi at ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, så dækker arbejderklassen 38,3% af befolkningen, mens middelklassen dækker 25,4%. Det er faktisk tal, som jeg er overrasket over, måske kendte du dem i forvejen. Og det er så vurderet ud fra to kriterier, uddannelse og indtægt. Middelklassen har typisk en kort eller en mellemlang uddannelse og tjener i gennemsnit 450.000 kroner, mens arbejderklassen enten er faglært eller ufaglært med en gennemsnitlig indtægt på 433.000, altså næsten lige så meget. Er det dem, man taler til? Er det arbejderklassen, arbejderklasse, måske lavere middelklasse, man taler til?
Det er virkelig et godt spørgsmål, Kasper. Jeg synes, det var en meget fin indledning, fordi på en eller anden måde så er paradokset jo, at i og med, at vi taler mere og mere om den almindelige dansker, så er det jo også et billede på, at den almindelige dansker er blevet troet og blevet mere og mere distinkt, hvor man jo i udgangspunktet må sige, at den almindelige dansker var jo bare som, altså som danskerne var flest. Det var bare sådan, vi var. Og det her behovet for at italesætte den almindelige dansker som sådan en bestemt figur, er jo fordi, vi er så mange forskellige størrelser. Og de to tal, kategorier, som du listede op her fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, siger jo rigtig meget. Eksempelvis, at indkomstforskellen ikke er større. Der er også kommet nogle nye tal, der viser, at elektrikere og faglærere, de er så eftertragtet og så kompetent i dag, at de tjener ret hurtigt mere, end en akademiker gør. Altså, en kunsthistoriker vil jeg nødt have at være afhængig af en kunsthistorikers indkomst. Altså, hvis jeg vil andet end bare lige have råd til at tage metroen i Københavnsområdet og gå i Netto. Så der er noget omkring det her med, hvem den almindelige dansker er, sådan rent statistisk. Og nu arbejder vi i Erhvervsrådet, de har så lavet det her med en middelklasse og en højere middelklasse, og så faglært, ufaglært. Men er det så simpelt, og hvordan er det i fremtiden?
Ja, hvordan er det så, tror du? Altså, hvad er det? Er det fordi, at den almindelige dansker ikke er helt så stereotyp, som han eller hun var tidligere, eller hvad?
Altså, når vi ser ud af vinduet, og det understøttes jo af tal, så er vi jo mere og mere forskellige. Og meget af det afhænger af uddannelse, men sådan en lille ting, da jeg blev født i 1971, der var vi lige omkring 5 millioner mennesker. Lige om lidt, så bliver vi 6 millioner mennesker. Og det gør vi jo dels, fordi vi bliver ældre, men jo også fordi, at der kommer flere og flere mennesker til Danmark, andre steder fra i verden. Så bare det, altså at være helt almindelig dansker, hvis man har lidt kulør, og hvis ens bedstefar kom fra Tyrkiet, og ens mor kom fra Pakistan. Alle de her spørgsmål, de bliver jo mere og mere presserende, og det er jo også derfor, at det er så sjovt, det med den almindelige dansker er blevet så vigtig i det retoriske og i det diskursive univers på Christiansborg. Og noget, der er endnu mere tankevækkende, det er, at det er jo som om alle partierne taler om den almindelige dansker, men alle partierne kan ikke gå efter den samme vælger. Det giver jo ikke nogen mening.
Men hvorfor er det blevet så udbredt så?
Jamen, det er fordi, det er en enorm appellerende sådan grundfigur i politisk retorik. En af de mest kraftfulde taler, der er holdt efter 2. verdenskrig. Det er jo sådan lidt storladen, men Nixon holder i 1969, altså Richard Nixon, hvor han taler om det tavse flertal, the silent majority. Og det her med at være det tavse flertal, det har enormt meget energi. Vi så det herhjemme i 2001. Da Anders Fogh fik den her fantastiske valgsejr over 30% større end Socialdemokratiet. Og det var jo blandt andet med en appel om, altså måske ikke sådan direkte til den almindelige dansker, men den her stemning af, nu har det gået for vidt med alle de råd og nævn i København og smagsdommeriet,
ja.
Alt det der, altså kulturkamp, værdikamp. Og der er den her figur med den almindelige dansker, altså meget, meget fremtrædende.
Er det også en måde at påkalde sig en autenticitet på? Altså noget ægte?
Jamen, den hellige grad i politik, det er jo autenticitet, og ægthed kan jo være mange ting. Man kan jo godt være sådan en ægte aristokrat, en ægte snobberøv, rent udsagt, bare man er ægte. Men der har man så fået en idé om, at det med at være ægte, det er med at være ægte folkelig. Og Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne tidligere Venstre, hun mestrer jo det her, altså med at give indtryk af, at man er rigtig folkelig.
Men det abonnerer på en eller anden forskning om, at det liv blandt det stille flertal er mere autentisk på en eller anden måde. Altså ostemaden lugter lidt mere ost, og altså ja, det er livet er.
Leverpostejsmaden. Jeg kan huske i 2012, Thor Møger Petersen, der var skatteminister for SF.
I en meget ung alder.
Meget ung alder, jeg er vanvittigt dygtig. Han talte jo om, at man skulle lave en skattereform til dem, der smurte og stod op og smurte madpakker med leverpostej og alt det her. At der altså tale om en ung fyr på altså ikke engang 30 år, som ligesom gør sådan nogle abstrakte forestillinger omkring, hvad den almindelige dansker gør og sikkerhedsvest og alt det her. Og det er jo fordi, at altså, politik er jo sådan antipolitik, at hvis du vil have succes i politik, så skal du ikke være politiker, så skal du være autentisk, og så er du ikke forankret i det politiske miljø, så er du forankret ude i virkeligheden. Og der er den almindelige dansker, det er ligesom der, den almindelige dansker lever sit liv og ligesom er almindelig på en meget almindelig måde.
Vi kommer ind på, hvad det egentlig sådan helt konkret vil sige, men jeg går godt til mig indvendig så vidt og spørge dig, om det egentlig også er en appel til magt?
Jamen, det er jo i populismens historie, så er den her konflikt mellem folket og eliten, Det er det, der er kernen, og der er der jo en kæmpe appel til magt, fordi hvis du repræsenterer folket og siger, at dem, der ikke er enige med os, det er jo bare fordi, at de bliver ført bag lyset af eliten og mediernes kraft, så er der jo nogle spire til noget antidemokratisk og en idé om, at man besidder, altså man har evnen til at fortolke og forstå den sandhed, folket rummer. Og det er jo en kæmpe magtappel. Og vi ser det jo lidt i altså en lille skala i den måde, eksempelvis Inger Støjberg har håndteret sin dom på, hvor man måske skulle sige, prøv at høre, så krøller vi lidt sammen, og jeg er lidt ydmyg, men hvor hun jo siger, prøv at høre, altså jeg har brudt loven, jeg tager min straf, men jeg fortryder ikke et øjeblik, og de mennesker, jeg møder, er fuldstændig enige med mig. Og så opstår der jo sådan en form for parallel univers, hvor der er nogle andre værdier, som gør sig gældende, og det er en appel til magt.
Lad os prøve at se på, hvad nogle af de forskellige eksempler, vi har fundet på politikere, der taler om helt almindelige danskere, eller noget, der minder om det i hvert fald. Da Inger Støjberg, hun lancerede Danmarksdemokraterne under parolen, at det var et parti for folk som de flest, som står op hver morgen og går på arbejde. Og netop formuleringen folk som de flest, det blev faktisk gentaget af Pelle Dragsted, da Enhedslisten holdt årsmøde, for han sagde, for os er det helt afgørende at repræsentere den jævne dansker i hele landet. I 2022 lød det fra DF's daværende pressechef Søren Søndergaard. Det spøjse er, at der i al almindelighed er forbavsende lidt politisk fokus på netop den såkaldt almindelige danske familie. Det er dem, der står op hver dag og tager på arbejde, klipper deres hæk, passer deres trappeopgang til repos, kører på storskrald og i det hele taget får tingene til at glide. Og så endelig, da Liberal Alliances Alex Vanopslagh holdt tale den 1. maj, der lød det fra ham, tiden er inde til, at den sunde fornuft, som den helt almindelige arbejdende dansker lever efter, ikke bliver trængt tilbage af en magtfuld mindretal. Altså, det første, man lægger mærke til, det er, at det er sådan en rimelig generisk beskrivelse af den helt almindelige dansker. Altså, vi forstår, at den helt almindelige dansker står op om morgenen. Ja, og kører på arbejde.
Det er jo sådan et
det er sådan det første, ikke?
Ja, jeg synes, det der Søren Søndergaard med vaske trappe fra
til repo.
Til repo, det var et fantastisk udtryk. De fleste ved måske, hvad repo er. Jeg er ikke altid helt sikker på det. Men det er jo sådan en...
Men er det en pointe, at det er så generisk?
Ja, det er det, fordi det er jo... Altså, det der... Kommunikation skal jo være forsimplet og let at forstå. Og det her, det er let at forstå. Det her, det er jo ikke noget, der handler om ufaglærte og faglærte og indkomstgrupper. Det er jo et billede, som langt de fleste danskere kan genkende sig selv i. Altså det her med at stå op om morgenen og gå på arbejde og gøre de her ting, som der ligesom hører sig til et moderne menneskeliv, så ryger man ind i den kategori af mennesker, som et eller andet sted bliver snydt, som Christiansborg ikke har blik for, som fortjener bedre. Og hvem vil ikke gerne være nogen, der fortjener bedre? Så det er også en meget primitiv retorisk figur. Hvorfor bruger man den? Ja, fordi den virker.
Ja, men samtidig så er de også lidt forskellige, ikke? Altså, det er lidt forskelligt, hvordan de forskellige politiske partier bruger begrebet den almindelige dansker. Altså, hvem taler de til? Altså, for eksempel SF, de vil jo, hvis de bruger begrebet, hvad de helt sikkert har på et eller andet tidspunkt, så vil de sikkert bruge det i en anden sammenhæng end, ja, end Danmarksdemokraterne, ikke?
Ja, og så er det, vi ryger over i, altså, i valgstrategi, og hvad er det, man gerne vil som parti? Og det er der jo flere lag i. Altså, når Enhedslisten taler om den jævne dansker, så er det jo fordi, at Enhedslisten har en idé om, at de er det parti, som repræsenterer den lille mand. Og der stemmer det jo bare utrolig dårligt overens, ligesom med virkeligheden, at Enhedslistens vælgere er nogle af dem med de længste uddannelser og de højeste gennemsnitlige indkomster. Men for Enhedslistens selvforståelse, så er det jo utrolig vigtigt, at Pelle Dragsted, han kan stille sig op og sige, at vi er partiet for den jævne dansker. Han kan jo ikke stille sig op og sige, at vi er dem for de halvstuderede røvere i de store byer. Altså, det kan han jo ikke stille sig i. Det har ikke nogen vælgerappel. Så det er meget fint kalibreret. Nu spurgte du til SF. Altså, SF's retorik er jo meget rettet mod en grundfigur, der handler omkring offentlige ansatte, sygeplejersker, pædagoger, skolelærer, folk, som ligesom er i et osmotisk system, en symbiose med vores velfærdssamfund, hvor at når du hører Vanopslagh og også til dels Støjberg, så er det nogle mennesker, som står i en form for, ikke en konflikt eller sådan et grundlæggende modsætningsforhold, men som er i den private sfære, altså på et private marked, private arbejdsmarked. Og det betyder jo, at den almindelige dansker, altså det bliver en måde at omfavne sin kernevælger på, og dem, der er i periferien af at være kernevælger, så de kan føle sig trygge, så man ikke bliver talt til som SF-vælger, men som den almindelige dansker. Men man skal ikke tage fejl af, hvad formålet er.
Men det er også som om, at i figuren, der ligger også et modsætningsforhold. Altså, det er som om, der altid er et modbillede knyttet til den almindelige dansker, noget, der truer den almindelige dansker, eller noget, der gør, at man skal beskytte den.
Det er jo en stor motor i demokratiet, det er jo utilfredsheden, og der er det her med at være den almindelige dansker, det her med at være den undertrykte. Det har enormt meget kraft, enormt meget vælgerappel, og det sidste, man må være som politiker, det er jo ligesom at være rigtig politiker, og det er jo meget altså paradoksalt, når vi ser på de to fremmeste politikere, vi har lige nu i Danmark, Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen. Altså, de har jo ikke lavet andet end politik hele deres liv, og hele tiden så skal de ud og forklare, at de er dem, der er bedst til at forstå, fortolke og forandre vilkårene for helt almindelige danskere. Og det hele kan jo ikke være rigtigt på samme tid, og det er jo med til at skabe den her forvitring og frustration i forhold til det politiske system, fordi det skaber en sådan grundlæggende uærlig kommunikation omkring, hvorfor er vi der, hvad handler politik om?
Hvornår starter det her?
Jeg synes, det er spændende at gå tilbage og se på nogle af valgresultaterne i Danmark. Altså, Viggo Kampmann, der får jo knap 40% af stemmerne der i begyndelsen af 60'erne. Der var den almindelige dansker socialdemokrat eller venstremand, men man var socialdemokrat. Altså, Olsenbanden-filmen appellerede til den almindelige dansker. Og så sker der jo en modernisering af vores samfund, af vores økonomi. Vi får indvandring, vi får uddannelse, der sker en urbanisering. Og i det, så sker der jo et brud med, hvem den almindelige dansker er, fordi vi bliver mere forskellige. Men i og med, at den almindelige dansker holder op med at eksistere som sådan en majoritet, sådan en åbenlyst majoritetsfigur i det politiske landskab og i vores kultur, så bliver behovet for at italesætte den større. Men det betyder jo også, at muligheden for at italesætte den almindelige dansker i forskellige retninger vokser jo altså ganske dramatisk, og det i sig selv er lidt morsomt.
Altså, forekommer det mig, at for nogle år siden, der talte man mere sådan lidt mere nedsættende om det der store tavse flertal. Man talte om, hvad der blev snakket om rundt om kakkelbordene, kan jeg huske. Altså, det var sådan lidt mere nedsættende og mindre grad romantiserende begreb. Jeg tror, Helle Thorning-Schmidt sagde også noget om, at hun vidste, hvad danskere snakkede om ved kakkelbordet.
Hun vidste godt, hvad der foregik ud bag kakkelbordet.
I 2006, ikke? Altså, ja, det ville man ikke sige i dag.
Nej, det ville du aldrig sige i dag. Der kom du galt afsted. Og man kan sige, det her med den almindelige dansker og det her med det tavse flertal, der lå jo også i det, hvis man spoler tiden 20 år tilbage. Altså, det er den politiske strømning, som Dansk Folkeparti var så enormt gode til at se indvandrerkritisk oplevelse af bureaukrati, og jeg nævnte Anders Fogh før, så var det fordi, at det var meget den energi, der drev ham frem til regeringsmagten i 2001, og det lykkedes for ham at slå Socialdemokratiet og den røde blok fuldstændig til politiske lirekassemænd. Men der sker noget der i begyndelsen af nullerne, hvor at Venstre pludselig bliver et arbejderparti, hvor Dansk Folkeparti stille og roligt får spist sig ind på ufaglærte blandt 3F's medlemmer. Og det betyder, at Socialdemokratiet som ejerskab til den almindelige dansker forsvinder og fordamper. Og det har jo sat den almindelige dansker sådan fri i den politiske kamp, og det er jo også derfor, at de alle sammen appellerer til den her figur.
I den her figur, der ligger, som vi snakker om, en eller anden form for noget, der truer den almindelige dansker udefra. Men nu har Socialdemokratiet så lavet en ny, kan man sige, kommunikationskampagne, der handler om tillid. Startet med Mette Frederiksen, der har snakket om tillid. Nu er der flere forskellige fagministre, der begynder at tale om tillid inden for et eller andet fagområde. Er det i virkeligheden en historie, der handler om, at den almindelige dansker nu ikke bare er truet af nogle udefrakommende kræfter, men nu noget inde i selve systemet?
Ja, det er et udtryk for altså, den her sådan, vedvarende kamp om danskhed og danske værdier. Og Socialdemokratiet, også fordi når man ser på Socialdemokratiets vælgere, så er det jo i meget høj grad et parti for... Ja, det er for morgendagen, men altså, det er meget for morgendagen og ikke på den lange bane. Altså, det er et parti, som er utrolig stærkt i segmentet over 60 år, men knap så stærkt i segmentet under 40 år. Og når jeg siger det, så er det jo fordi, at det her med at passe på og tryghed og tillid, det er noget, som gennemsyrer socialdemokratisk retorik. Og i den her kontekst, der bliver den almindelige dansker jo sådan en lidt ældre person, som er lidt bange for fremtiden. Og det er jo det, der altså, gør det så underligt, fordi altså, antallet af studerende har været rekordhøjt de seneste år. Der er jo masser af unge, som gerne vil ud i verden, og som har et helt andet perspektiv. Og der er det, når man sidder udefra, nu har jeg jo selv været del af det i en årrække, når man sidder udefra, så kan man ikke lade være med at tænke, det var lige godt pokkers, altså at kampen om vælgerne er blevet så hård og på nogle stræk så kynisk, at man laver sådan nogle retoriske ideologiske altså krumspring, hvor man reelt udgrænser meget store befolkningsgrupper. Og det er lidt det, der sker her i diskussionen om den almindelige dansker. Altså danskerne under 30 år findes ikke i dansk politik.
Nej, men jeg skulle til at sige det,
for der er utrolig mange almindelige mennesker under 30 år, vil jeg så have lov at sige.
Ja, men det er jo det, men der er et eller andet sjovt ved den almindelige dansker, som, fordi at den almindelige dansker, som vi også hørte i nogle af de eksempler her, og der er mange eksempler, som siger det samme, og det er næsten en karikatur, altså det er så generisk, at det næsten er en karikatur på et menneske, og det er i hvert fald ikke noget særligt, det er ikke en særlig dynamisk figur. Altså, det er ikke en figur, man fornemmer, er i bevægelse mod at blive noget nyt og anderledes. Altså, det er en status quo-agtig figur. Lidt bange, plade måske, men lidt nervøs, men du ved, pligtopfyldende, kører på arbejde og alt det der. Men er det fordi, at vi oplever, at der er så meget, der forandrer sig for tiden? Det går så hurtigt, tingene vender på hovedet.
Det er utrolig vigtigt, at altså, når man siger vi og figur, man skal forstå, at det allervigtigste for at forstå dansk politik, og så kan man faktisk kalde sig politisk kommentator bagefter, det er, at alting handler om at vinde. Alting handler om at vinde næste valg. Og det vil sige, at der er nogle vælgere, som afgør valg, og det er de vælgere, som svinger mellem blokkene, og de vælgere, som man ligesom på en eller anden måde mener, at man er i stand til at ruske fra rød blok til blå blok, og fra blå blok til rød blok. Og der er det de vælgere, som vi sidder og taler om. Det er de vælgere, som har cirkuleret mellem Socialdemokratiet og Venstre og Dansk Folkeparti, som er i bevægelse, som er de her, som er over 55-60 år, som måske ikke har de længste uddannelser, hvor jobsikkerheden kan være lidt utryg. Altså, hvis du ser på, hvad resultatet fra Københavns Kommune, så kan jeg sige så meget, at de bor ikke her, hvor vi sidder nu. Og de bor heller ikke i Aarhus. De bor i det, man vil kalde stationsbyerne, og de bor i de københavnske omegnskommuner. De bor nok flere steder, end man tror på Christiansborg. Men på Christiansborg har man, altså da Fogh kom til i 2001, så opfandt Socialdemokratiet et begreb, der hed Blå Bjarne. Og det var så den almindelige dansker, som man appellerede til. Det var ham, der var, og det var privatansat, jysk, faglært, typisk gift med en sygeplejerske eller med en pædagog, både i en villa.
Det er meget specifikt.
Ja, utroligt specifikt. Og der var også altså, folk, mange mennesker, som havde flere eller hele dele af de her karakteristika. Og så målretter man alt sin kommunikation mod ham. Eksempelvis noget, der var vigtigt for Blå Bjarne, det var, at det skal kunne betale sig arbejde. Der skal ikke være så meget altså, overflødig bureaukrati, og skatten må faktisk godt komme ned. Men det, der så er sjovt, altså, bare for at vise, hvor instrumentelt det er med den her almindelige dansker. Efter valget i 2015 og frem mod valget i 2019, der arbejder Socialdemokratiet med ham, Arne Vælgeren, som jo er en opdateret udgave af Bjarne. Forstået på den måde, at altså, hvor Bjarne var meget der med, at privatansatte med skat betød noget, og konkurrenceevne, alt det her, så er det meget mere tryghed, det er tilbagetrækning, det er udlændingepolitik, det er meget mere de nære ting, det er en bekymring for, om er velfærden der til mig, når jeg skal på pension. Så normaldanskeren bevæger sig væk fra den her privatansatte, som er altså plus minus 50 år, til at være, bliver normaldanskeren så en privatansat, offentlig ansat, som er plus minus 60 år, og som er et sværere sted i livet, end en Blå Bjarne var. Og det er jo valgstrategi, men valgstrategien er jo noget, der, altså det har også en takslag på Christiansborg, og fordi alle vil vinde, så er der en tendens til, at alle partierne går efter den samme vælger. Så vi har haft en periode nu, hvor Arne-vælgeren har været den almindelige i dansker. Og der er det jo spændende, hvad der kommer til at ske her, for nu nævnte du før Vanopslagh og Liberal Alliance. Det er jo lidt anden almindelige dansker, de har. Du kan godt. Helt det her med, at du kan godt tage ansvar. Alt det her. Det er jo ikke noget, som Socialdemokratiet vil sige til Arne. Du kan godt. Ej, det handler om, at vi skal nok hjælpe dig, vi skal nok passe på dig. Så der er jo kommet sådan en kamp om, hvem normaldanskeren er, den almindelige dansker.
Ja.
Er det mest en Arne-type, eller er det, hvad skal vi kalde ham, en Laurits-Alex-type, sådan en ung, energisk lønmodtager, som gerne vil være selvstændig, som bor i Herning, som måske har noget, en hjemmeside, hvor han sælger et eller andet, og han læser teknikum, ingeniør, eller hvad det nu kan være. Altså, der er jo en fortolkningskamp om, hvem er den almindelige dansker? Og der må man sige, den almindelige, det vil så blive afgjort ved folketingsvalget, når vi kan se, hvem bevæger sig, altså hvem afgør valget. Hvis Socialdemokratiet vågner op efter valget og finder ud af, at de har tabt det hele på gulvet, fordi folk orker ikke høre mere på Arne og helt det med at passe på verden, og det hele er farligt, men de vil noget andet, så tror jeg, at vi vil se den almindelige dansker være en anden. Men som udgangspunkt, så er den almindelige dansker altid blevet snydt af eliten. Det er bare en del af pakken at være almindelig dansker. Det er jo at være blevet snydt, så det driver akademikerne i København. Pointen er jo bare, at der kommer flere og flere folk med former for uddannelse. Der kommer flere og flere folk, som lever på kryds og tværs. En gang, der var almindelig dansker, det var jo far, mor og børn. Mm. Altså i dag er den almindelige dansker, det er far, far og mor, mor og børn af forskellige køn, som skifter undervejs.
Og alle drikker flat white.
Alt det der. Og der er det, altså, at den appel, Inger Støjberg havde for nogle år siden, altså, den bliver jo også mindre. Den bliver mere og mere geografisk. Altså, Inger Støjbergs almindelige dansker bor jo i Nordvestjylland og nogle dele af Sjælland. Og så begynder det jo at være sådan lidt omsonst at tale om den almindelige dansker, som danskerne er flest. Fordi som danskerne er flest, findes i mindre og mindre grad.
Mm. Der er en tysk filosof, der hedder Jan Werner Müller. Og han taler om populisme som en fundamentalt set, ifølge ham, udemokratisk disciplin. Fordi han siger, at i det øjeblik, du påstår, at du taler, at du det sande talerør for folkets sande vilje, så ophører den demokratiske debat på en eller anden måde. At selvom der er forskellige versioner af den almindelige dansker og folket, så synes jeg dog, at man kan se, at der er nogle antidemokratiske tendenser i dag ved, at det forekommer, at det sker hyppigere, at folk ikke vil diskutere tingene, fordi at man er helt sikker på, at man har ret.
Vi så under corona jo nogle ret voldsomme ting, altså Men in Black og alt det her, som jo, altså, hvor at fakta bliver kastet op i luften og betvivlet. Der har jo altid i vores demokrati været en udgrænsning af synspunkter. Altså kommunisterne bliver godt nok ikke for berufsforbudt, men grundlæggende var de jo udgrænset fra den demokratiske samtale. Det samme var Glistrup jo i ganske, ganske mange år. Det, der jo gør det sådan, altså det, der gør det mere specielt, og det er også det, at Møller har en pointe, det er, at adkomsten til populismen er blevet lettere, fordi at vi er mindre forankret i de politiske partier, de politiske identiteter. Vælgerne er blevet meget mere flydende, og det gør, at dem, der kan fange en strømning og virkelig slå sig op på den, kan jo nå enormt langt i vores systemer. Og det gør jo, at det hele er enormt volatilt, men det man bare skal huske på, det er jo også volatilt den anden vej. Altså, det er også volatilt og svært at være populist. Altså, konkurrencen er også hård derude for populisterne.
Ja, men tror du ikke, at det er noget, der trods alt er på vej frem? Måske også, hvis vi kigger lidt ud over Danmarks grænser og ser på Europa som sådan. Er det ikke noget, der er ved at vokse stærkere, end det har været længe? Den her påstand om, at man taler på folkets vegne.
Jamen, det er en grundfigur i moderne demokrati, og det er jo det, der var så spændende ved, altså jeg ved godt, jeg har talt meget om valget i 2001, men det var meget interessant, fordi det, der gjorde Fogh så utrolig stærkt, det var, at han fik skabt den her fornemmelse af, at nu har de røde hundehoveder siddet der på Christiansborg på magten i ganske mange år. Vi har brug for at få rusket op sådan for alvor i det. Så der er jo ikke, noget nyt i det, at politikere i demokrati tager ejerskab til at repræsentere folket i modsætning til en elite. Og det gør de ganske enkelt, fordi det er det, der er stemmer i, fordi at det virker. Så kan man diskutere, om vores institutioner er stærke nok, om vores beslutninger er stærke nok til at modstå det. Og når jeg sådan ser på dansk politik, så synes jeg egentlig, at det kan vi godt være bekendt. Der er vi ikke så følsomme, som man er andre steder. Også fordi det er en del af vores politiske tradition, at vi har mange partier, at vi har et folketing, som er samarbejdende. Det er med et enkelt parti, som rydder bordet og tager det hele. Det har vi ikke rigtig præcedens for.
Nej. Men her til sidst, Nora, jeg går til mig at spørge, fordi du sagde, at den helt almindelige dansker er de facto, eller i virkeligheden, ude i virkelighedens verden, der er det en kategori, der bliver mindre og mindre. Betyder det så, at det er noget, vi vil se vi vil se blive brugt mindre i den politiske debat?
Nej, vi vil se, at det bliver brugt endnu mere, fordi det er en utrolig let måde at kommunikere på. Det er en meget hurtig måde at sætte sig i et modsætningsforhold til de andre på Christiansborg. Det er en meget hurtig måde at opnå legitimitet og opnå taletid og talekraft på. Altså, den almindelige dansker kommer vi til at se og høre utrolig meget til i den politiske kommunikation. Hvis vi er rigtig heldige, så kan det også være, at vi møder vedkommende en eller anden dag på gaden.
Det håber jeg. Men i hvert fald, Nort, tusind tak, fordi du ville komme i dag og gøre os blå på den helt almindelige danskhed. Det må være det program i Danmarks Radio og i hele mediet, der måtte nogensinde, hvor udtrykket den helt almindelige dansker blevet brugt mest.
Ja, så er det da noget.
Ja. Tak, Nora Rington. Jeg hedder Kasper Kold Nielsen. Du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Kasper Lundberg og Tine Møller Sørensen. Tak, fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.